რადიო თავისუფლება FM 107.4.
17 საათია თბილისის დროით. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ უმთავრეს ახალ ამბებზე. რუმინეთის პრემიერ-მინისტრი პროკურატურამ ეჭვმიტანილად ცნო. უკრაინის პრეზიდენტი აცხადებს, რომ ქვეყანა ყველაფერს იღუნებს ყირიმის დასაბრუნებლად. ანგელა მერკელი წარმოუდგენლად თვლის დიდი რვიანის ფორმატის აღდგენას. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა საქართველოში არასერიოზული უწოდა ბიძინა ივანიშვილის განცხადებას. რუმინეთის პროკურატურამ სისხლის სამართლებრივი დევნა დაიწყო პრემიერ-მინისტრის ვიქტორ ვიორელ პონტას წინააღმდეგ, რომელიც გამოძიება სიყალბის, ფულის გათეთრების, ინტერესთა კონფლიქტისა და გადასახადების დაფარვის დანაშაულებში სცნო ეჭვმიტანილად. ქვეყნის პრეზიდენტმა კლავოს იოჰანისმა პრემიერ-მინისტრის გადადგომისაკენ მოუწოდა. რუმინეთის ეროვნულმა ანტიკორუფციულმა დეპარტამენტმა 5 ივნის განაცხადა, რომ პონტამ, რომელიც წარსულში მოსამართლედ და პროკურორად მუშაობდა 2007-2008 წლებში, არ არსებული სამუშაო სანაცვლოდ 63,000 ევრო მიიღო იმ ფირმისაგან, რომელიც მის კომპანიონს დან სოვას ეკუთვნოდა. ამ უკანასკნელს პონტას თავრობაში რამდენიმე მაღალი პოსტი, მათ შორის ტრანსპორტის მინისტრის თანამდებობა ეკავა და ამჟამად გამოძიების ქვეშ იმყოფება, როგორც კორუფციის კიდევ ერთ საქმეში ეჭვმიტანილი. ანტიკორუფციული დეპარტამენტის განცხადებით ოგი ოფიციალურად მიმართავს პარლამენტს, რათა პონტას მოუხსნან იმუნიტეტი. რუმინეთი ერთ-ერთი ყველაზე უფრო კორუმპირებული ქვეყანაა ევროპაში. კორუფციული სკანდალის გამო მარტვის თვეში თანამდებობიდან გადადგა რუმინეთის ფინანსთა მინისტრი. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო აცხადებს, რომ ქვეყანა ყველაფერს იღონებს ყირიმზე კონტროლის აღდგენისათვის. 5 ივნის ჟურნალისტებთან საუბრის დროს პოროშენკომ პირობა დადო, რომ ხელისუფლება გააგრძელებს მუშაობას საერთაშორისო პარტნიორებთან, რათა გაგრძელდეს ის ეკონომიკური სანქციები, რაც რუსეთს ყირიმის ანექსიის გამო დაუწესდა. მნიშვნელოვანია, არ მივცეთ რუსეთს შანსი, რომ გათიშოს მსოფლიოს პროუკრაინული კოალიციაო, განაცხადა პეტრო პოროშენკომ. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა კიდევ ერთხელ განაცხადა, რომ რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიის შემდეგ წარმოუდგენელია დიდი რვიანის ფორმატთან მიბრუნება. დიდი რვიანი არის იმ ქვეყნების ერთობა, რომლებიც დემოკრატიული ფასეულობებისა და კანონის უზენაესობის ერთგულები არიან, განაცხადა მერკელმა სააგენტო დპას. ანგელა მერკელმა დასწინა, რომ რუსეთს შეუძლია დიდი ოცეულის ფორმატში გააგრძელოს გლობალური ეკონომიკური საკითხების განხილვაში მონაწილეობა. მერკელი მიიჩნევს, რომ რიგ საერთაშორისო საკითხებზე აუცილებელია რუსეთთან თანამშრომლობა. ოპოზიციონერი რუსი აქტივისტის ვლადიმერ ყარამურზას მამა ფიქრობს, რომ მისი შვილი მოწამლეს. რადიო თავისუფლების თანამშრომელი ამ დასკვნამდე მას შემდეგ მივიდა, რაც ექიმებმა ვერ შეძლეს მოულოდნელი ავადმყოფობის გამომწვევი მიზეზების დადგენა. ვლადიმერ ყარამურზა უმცროსი 26 მაისს აღმოჩნდა მოსკოვის საავადმყოფოში თირკმელების უკმარისობის გამო, რამაც პაციენტის კომაში ჩავარდნა გამოიწვია. 23 წლის ყარამურზა უმცროსი მიხეილ ხოდორკოვსკის კრემლის ოპონენტის მიერ დაარსებული რუსეთის არასამთავრობო ორგანიზაცია ღია რუსეთის კოორდინატორია. 5 ივნის შესრულდა 6 თვე, რაც აზერბაიჯანელი ჟურნალისტი და რადიო თავისუფლების ბაქოს ბიუროს თანამშრომელი ხადიჯა ისმაილოვა წინასწარი დაკავების იზოლატორში იმყოფება და წარდგენილი აქვს რამდენიმე ბრალდება, რომელსაც საერთაშორისო საზოგადოება პოლიტიკურად მოტივირებულს უწოდებს. ხადიჯა ისმაილოვამ პირადი თავისუფლება მსხვერპლად მიიტანა ჟურნალიზმის პრინციპების მტკიცე დაცვის ბრძოლაში და დადგება დრო, როდესაც ის ამ ბრძოლაში გაიმარჯვებს, ნათქვამია რადიო თავისუფლება თავისუფალი ევროპის მთავარი რედაქტორის ნენად პეიჩის წერილში. თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ დავით ჯუღელმა გაიზიარა ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმეზე ბრალდებულების ადვოკატის პოზიცია და ბრალდების მხარის მტკიცებულება, რომელიც ეხებოდა სასაქონლო და საინჟინრო ექსპერტიზას საქმეში დაუშვებლად ცნო. დაცვის მხარის მტკიცებით აღნიშნული გადაწყვეტილება სამომავლო გამარჯვების მომასწავებელია. თუმცა, როგორც პროკურატურის წარმომადგენელმა ნინო აღლიმაშვილმა განუცხადა ჟურნალისტებს, მიუხედავად იმისა, რომ საქმეზე არ დაუშვეს ბრალდების მტკიცებულებები, პროკურატურა საკმაოდ მრავლად აქვს ისეთი მტკიცებულებები, რომლებიც ბრალდებულთა დანაშაულს ამტკიცებს. თავდაცვის სამინისტროს 5 თანამშრომელი ოქტომბერში დააკავეს, მათ ბრალად 4 მილიონ ლარზე მეტი საბიუჯეტო თანხის გაფლანგვა ედებათ. საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი გიორგი ქადაგიძე ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის გუშინდან განცხადებას არასერიოზულს უწოდებს. საქართველოს ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ საერთაშორისო სავალუტო ფონდის წარმომადგენელმა სთხოვა ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი გიორგი ქადაგიძე არ დაეკავებინათ და ეს თხოვნა მან გაითვალისწინა. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი, გადაცემა რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. გადაცემა მიმყავს მე, გოგი კვახარიას, ლევან გვარამაძე არის ხმის რეჟისორი და ჩვენი პირველი სტუმარი. გახლავთ ბატონი სულხან სალაძე ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციიდან და აუხსნი რადიო მსმენელს დღევანდელი ჩვენი გადაცემის ვთქვათ ფორმატს. პირველ რიგში მოგილოცავთ, დღეს არის გარემოსდაცვის საერთაშორისო დღე და შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენი გადაცემა გარკვეული თვალსაზრისით ეს არის გამოხმაურება, ჩვენს აღნიშნავთ, ვთქვათ, გარემოსდაცვის საერთაშორისო დღეს. ბევრს გონია, რომ გარემოსდაცვა გულისხმობს მხოლოდ და მხოლოდ ბუნების დაცვას. სინამდვილეში აქციამ, რომლის შესახებ დღეს ვისაუბრებთ ჩვენს გადაცემაში, ნამდვილად ამით შემთხვევით მოხდა ეს თუ არა, უკავშირდება სწორედ გარემოსდაცვას. ქალაქის, ჩვენი ქალაქის დაცვა, თბილისის დაცვა უკავშირდება გარემოს დაცვას. ის რომ ახლა ჩვენ ნერვიულობთ, რომ გარეთ წვიმა საპირებს და არ ვიცი როგორ მოვა ჩვენი მესამე სტუმარი, მეორე სტუმარი უკვე აქ არის, ეს იმას ნიშნავს, ის რომ ადამიანებს წვიმის ეშინიათ 21 საუკუნეში, ეს იმას ნიშნავს, რომ მართლაც პრობლემები არის დედაქალაქში პირველ რიგში. თუმცა არ ვიცი ამ შესახებ ამ ვისაუბრებ თუ არა დღეს, რადგანაც მთავარი თემა როგორც უკვე გითხარით, ეს არის აქცია, რომელიც ხვალ გამართება თბილისში 4 საათზე თბილისის საკრებულოდან. უფრო სწორად ეს ალბათ არის არა აქცია, არამედ მსვლელობა და მოდით მე აღარ ვილაპარაკებ, მაშინ პირველ რიგში ბატონ სულხანს მოусმინოთ. უბრალოდ ახლავე ვიტყვი, რომ ჩვენ გვინდა რომ დღეს შევეხოთ პრობლემას, რომ შეხებით საუბრობთ სხვადასხვა კუთხიდან, ეკოლოგიური კუთხიდან, კულტურული მემკვიდრეობის კუთხიდან და პირველ რიგში სამართლებრივი, და კარგია რომ ასე ვიწყებთ სწორედ, რადგანაც ადამიანებს გონიათ, რომ არსებობს ადამიანთა რაღაცა ჯგუფი, შეიძლება ეს ჯგუფი გაიზარდოს, რომელთაც უბრალოდ ესთეტიკურად არ მოწონთ ის, რაც ხდება დედაქალაქში, მათ სხვა გემოვნება აქვთ. ამას ეუბნებიან სწორედ, რომ ამას ეუბნებოდა წინა ხელისუფლება, რომ გემოვნებაზე არ დამოუბენ და ყველას გემოვნებას, ასე ვთქვით, ვერ გავეთვალისწინებთ. სინამდვილეში, რამდენადაც ვიცი, ამ აქციის ორგანიზატორები ამბობენ, რომ პრობლემა არის არა გემოვნებაში, არამედ კანონის დარღვევაში. მართალია თუ არა, ბატონო სულხან?
პირველში დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მივე სალმები ჩვენს მსმენელებს. რა შეეხება პრობლემას, ხადია, პრობლემა ბევრად უფრო ახლოს დგას კანონის დარღვევასთან და ზოგადად კანონთან კონფლიქტზე თუ ვისაუბრებთ, ვიდრე მხოლოდ ესთეტიურ და გემოვნებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე. ამის კარგი ილუსტრაცია შეიძლება იყოს ისიც, რომ დღევანდელი ოპოზიცია, ყოფილი მართველი ძალა, ვინც იყო დღეს ბევრი იმ პროექტის წინააღმდეგია, რომლის გავ პროექტსაც სიამოვნებით ახორციელებდა თავის დროს და მაშინ ეს იქ საკითხი არ იყო, თუმცა კანონმდებლობა და მოცემულობა არის აბსოლუტურად იგივე
და
არ შეცვლილა. ნუ ეხლა მნიშვნელოვანი ნაწილი ამ კანონმდებლობისა, რომელიც იძლევა ხშირად გარკვეულ ტიპის გადაწყვეტილებების მიღებას, არის იგივე, თუ ჩვენ ვისაუბრებთ კულტურული მემკვიდრეობის ჭრილში და ვისაუბრებთ გარემოსდაცვითი განვითარების ჭრილში.
კანონმდებლობა უკაცრავად არ შეცვლილა, მაგრამ რაღაცები შეიცვალა, ურბანული საბჭო დაიშალა.
ეს უფრო იყო კონკრეტული, ვთქვათ, кейსებისთვის განკუთვნილი ცვლილებები, ვიდრე სისტემური ხედვა დარგში და ის, რომ ჩვენ უნდა შევცვალოთ რაღაც და უნდა მქონდეს კაფეო ჩამოყალიბებული, ვთქვათ, იგივე საბჭო იქნება ეს თუ სხვა სახის კოლეგიური ორგანოები, იმიტომ რომ აი მაგალითად რო ავიღოთ, ცოტათი რო ქალაქს გავხსნით და აქვე თბილისის რამდენიმე კილომეტრში სამტრისის მაგალითი რო გავიხსენოთ, სამტრისის შემთხვევაში სპეციალურად ძალიან დიდი ეჭვია ამისი დაკომპლექტა ხელახლა ერთ-ერთი საბჭო რომ მიღებული იყოს გადაწყვეტილება, რომელსაც მეორე დღეს დილით ყისიერად მოყვა უკვე არქეოლოგიური ობიექტის აფეთქება. ამ ტიპის ჩარევები ჩვენს კანონმდებლობაში და პროქვენორმატიულ დონეზე უფრო დაბალი ტიპის რეგულაციებში არის პირდაპირ ილუსტრაცია იმისი, რომ ხშირად ხელისუფლება ცდილობს მოირგოს საკუთარ თავზე კანონმდებლობა და გვერდია უაროს ძირითად რეგულაციებს, რომელიც უფრო რთულად შესაძლებელი შეიძლება იყოს იგივე პარლამენტში კანონის დონეზე და სერიოზული დისკუსია და მაგალი ვთქვათ ფორუმი ჭირდებოდეს ამ
საკითხებს და წინა ხელისუფლებას.
ამას წინა ხელისუფლების შემთხვევაში იყო ესეთი მომენტები, თოდესაც საჭიროებს გავს მიდგომა არ ჭირდებოდა, უბრალოდ არც თომა იყო ინფორმაციაზე და ისედაც ფორსირებულად ხდებოდა ეს ყველაფერი. მაგალითად შეიძლება გავიხსნათ თბილისის განვითარების ფონდი, რომელიც პრაქტიკულად ერთდროულად ახორციელებდა თბილისის, თელავის, გორის, აბასთუმნის რეაბილიტაციის პროექტებს და ამ დროს ეს იყო თბილისის განვითარების ფონდი, რომელსაც არ ჰქონდა მკაფიო მიზანი რა უნდა ყოფილიყო და რა იყო როლი და ადგილი ამ განვითარების ფონდის. ეს იყო რეალურად ფულის გათეთრების ძალიან კარგი საშუალება, ეს იყო შესყიდვების კანდიდატობის გვერდის ავლა და ამ დროს იხარჯებოდა საჯარო ფინანსები თბილისის ბიუჯეტიდან წამოსული. საუბარია ასობით მილიონლარზე, ეხლა რო არ გადავღალო ჩვენი მსმენელები, პრაქტიკულად მთელი ძველი თბილისი, მარტო თბილისის მაგალითს ვიღოთ, არის ამ ფონდის მიერ რეაბილიტირებული. ცალკე თემამდე თანხმდრაშია რეაბილიტაცია კულტურულ მემკვიდრეობასთან, რამდენად ჩდება გარემოსდაცვის საკითხებთან მიმართებაში. ჩვენ საუბრობთ იმ პარალელურ რისკებზე, ასევე რომელიც ყოველთვის ახლავს ამ მასშტაბის პროექტებს და გაცილებით პრობლემური ხდება თუ კი იქ რაღაც სხვა მექანიზმების გამოყენებას აქვს ადგილი. ეს ფონდი არსად არ წასულა, ისევ აქვეა ჩვენთან ძალიან ახლოს. უბრალოდ დღეს მასშტაბი არის შემცირებული ფონდის საქმიანობის, თუმცა ხვალ შეიძლება კიდევ უფრო გაიზარდოს მისი საქმიანობის მასშტაბი.
მაგრამ აქცილებებიც არის, არ ვიცი საქმის კურსში ხართ თუ არა, დღეს Holiday Inn-ში გამართა პრეზენტაცია პროექტისა დავით ნარბანიამ თბილისის ისტორიული ნაწილის ურბანული განვითარების კონცეფციაზე მომუშავე კომპანიები, წარმომადგენლები გაგვაცნო, არ ვიცი ჩემი კოლეგა ამზადებს ახლა სიუჟეტს ნინო ხარაძე და ალბათ უფრო დეტალურად ნინო გვიამბობს რა მოხდა, მაგრამ რამდენად ვიცი იქ მხოლოდ ერთი ფირმა იყო, ერთი კომპანია იყო წარმოადგენელი, რომელსაც ჰქვია გეოგრაფიკი ხართ საქმის კურსში.
ნუ თუ ერთი კომპანია იყო წარმოადგენელი, მაშინ ძალიან რთულია ვისაუბროთ ამ კონცეფციის ვთქვათ ფართო საზოგადოებისთვის გაცნობაზე, ვინაიდან მსგავს ტიპის დოკუმენტების გაცნობა უფრო სერიოზულ დისკუსიებს და განხილულებს მოითხოვს, ბუნებრივია ვიდრე მხოლოდ პირდაპირ კონცეფციის გაცნობას ასეთ შემთხვევაში. მე ამ წუთში ნამდვილად არ ვიცი ამ კონკრეტული კონცეფციის შესახებ, მაგრამ იგივე ამ კომპანიასთან დაკავშირებითაც ადრეს ეს კომპანია ძალიან მსხვილი პროექტების განმახორციელებელი იყო და ეს ერთ-ერთი საინტერესო მაგალითია ზოგადად ქალაქის შემთხვევაშიც, თბილისზე თუ ავიღებთ, რომ ძირითადად ის კომპანიები არიან ბაზარზე, რომლებიც ყოველთვის დომინანტები იყვნენ ამ მიმართულებით და მათთვის ძალიან ნიოლია რაღაც კონკრეტული კონიუნქტურისთვის თუ გარკვეული ტიპის ცვლილებების ზიონი. მათ შორის, ანუ ადაპტირება არის ძალიან ნიოლი მათი მხრიდან, ვინაიდან ჩვენ უამრავი შემთხვევაში შესაძლოა კონკრეტული ტიპის კომპანიები, იგივე ბათუმის მაგალითს რო გადავხედოთ, რეაბილიტაციისას ფაქტიურად ყველა კომპანია პარალელურად შემომწირველი იყო მართველი პარტიისა თავის დროზე არჩევნების დროს. ასე რომ ეს ერთგვარი წრე იყო, რომელიც მუდმივად ისე ვთქვა ფორსირებულ რეჟიმში მუშაობდა და კიდევ ერთ საკითხს თქვენ დასაწყისში აღნიშნეთ, გარემოს დაცვით კონტექსტში კულტურული მემკვიდრეობა ცხადია, გარემოსაცვითი ვთქვათ საკითხები მოიცავს მათ შორის კულტურულ მემკვიდრეობასაც, განსხვავებით ჩვენი ხელისუფლებისგან, რომელიც ყოველთვის უარყოფს და ამბობს, რომ კულტურულ მემკვიდრეობას ცალკე თემაა და არ არის გარემოსაცვითი ინფორმაციის ნაწილი. ორჰუსის კონვენცია, რომელიც მონაწილეები ჩვენც ვართ და სამად და ძალიან კარგია, რომ სასამართლო იზიარებს ჩვენს პოზიციას, ჩვენ შეგვიძლია ვიდაოთ კულტურული მემკვიდრეობის ვთქვათ ზეგლების ხელყოფაზე, დანგრევაზე, განადგურებაზე. აქაც კანდებლობა არ შეცვლილა იგივეა, თუმცა განსხვავებით ნახელისუფლებისგან ამ ტიპის დავებს ბლოდ არ ეხილავდა სასამართლო, იგივე იმელი შენობაზე შემეძლია გამოსცენო, რომ ჩვენი მოცემულობა იყო ის, რომ მაშინ დამოვიდნენ, რომ თქვენ ვერიდავეთ, თქვენ არ ხართ დაინტერესებული მხარეები, ახლა ამობენ, დიახ, თქვენ შეგიძლიათ იდაოთ ამ თემაზე. ასე რომ საშუალება და ვთქვათ წინაპირობა არის ძალიან ბევრი კანონმდებლობით იმისათვის, რომ ჩვენ მეტად უფრო აქტიურები ვიყოთ და მე ვთვლი ზოგადად, რომ თუ ჩვენ მართლა გვინდა, რომ ეს გარემოსდაცვითი საკითხები, ის გარემოსადაც ჩვენ ცხოვრობთ, ის კულტურული მემკვიდრეობა და არ უბრალოდ ესთეტიკური ღირებულებები, ვის შუში შენობა მოწონს და ვის ვთქვათ მე-19 თუ მე-20 საუკუნესაც წეში აგებული შენობები, ამისთვის ჩვენ გვჭირდება არა მხოლოდ მარტო ვთქვათ გარკვეული ტიპის აქციები, პერფორმანსები, არამედ სამართლებრივი მექანიზმების ეფექტური გამოყენებაც, რომ შეგვნათ პრეცედენტები მათ შორის, რომ ჩვენ მიყვავს რაღაც საკითხები ბოლომდე, მათ შორის დოკუმენტირება გარკვეული ტიპის
მოვლენებისა.
საქმესთან დაკავშირებით ასეც არის, ხადია, ამან ერთად რაღაც ერთ წელიწად ნახევრით გადაავა და ის გეგმა რაც ჰქონდა თავის დროზე ხელისუფლებას, თუმცა რაც გასული წლის დეკემბერში მოხდა, საუბარია 12 დეკემბრიდან მოყოლებული 31 დეკემბრის ჩაქვლით პროცესებს, ეს არის ძალიან კარგი ილუსტრაცია, როგორ შეიძლება მოერგოს როგორც გარემოსდაცვით საკითხები ცალსახად თუ გამიჯნავთ, ასევე კულტურული მემკვიდრეობის საკითხები კონკრეტული კომპანიის ინტერესებს, და ეს მე ძალიან შორს ვარ იმ ადრესგან, რომ ეს თემა გადაწყდა უბრალოდ კულტურული მემკვიდრეობის ეროვნულ სააგენტოში ან გარემოს სამინისტროში. ეს თემები გაცილებით მაღალ დონეზე გადაწყდა, შეიძლება არაფორმალურ გარემოშიც, ისე რომ საერთოდ მიღმა დარჩა კანონმდებლობა და კანონის მოთხოვნები. უამრავი დარღვევა მარტო ამ ერთ პროცესში. სამწუხაროდ წლების განმავლობაში საქართველოში არავის არ უგია პასუხი სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის გულისხმობმე კულტურული მემკვიდრეობის ზეგლების ხელყოფაზე. ძალიან სირია ჩამონათვალე, რომ კულტურული მემკვიდრეობა ნადგურდება ისე, რომ არ აქვს ძეგლის სტატუსი მოხსნილი. ეს არის პირდაპირ დანაშაული ასეთ შემთხვევაში ჩვენი კანონმდებლობით, თუმცა პასუხისმგებლობა არ არის. და ერთი ყველაზე კარგი მაგალითი ამისი არის ბათუმის ფოსტის შენობა, რომელიც უნიკალური შენობა იყო და ეროვნული კატეგორიის მნიშვნელობის ძეგლი იყო, ისედ მოხდა იმ შენობის დემონტაჟი გარდა ერთი ფასადისა, ფასადის არავის პასუხი არ უგია დღემდე.
რამდენად ვიცი ხვალ ბათუმელებიც აპირებენ.
ხო, მე მგონია რომ ეს ამ ტიპის შეკრებები და ვთქვათ მსვლელობა იქნება ეს თუ სხვა ტიპის აქტები, რაც უფრო მასშტაბურ სახეს მიიღებს, რაც უფრო კარგად დაწერული მესიჯი იქნება ხელისუფლებისთვის, რომ რა არის მოთხოვნა და სად უნდა გადიოდეს ხვარი. ძველ ქალაქსა და ვთქვათ კონკრეტული დეველოპერის ინტერესებს შორის მით უფრო მნიშვნელოვანია ეს ჩვენთვის, იმიტომ რომ ჩვენ რასაც ხედავთ, მე ვცხოვრობ სანაპიროზე და როცა ჩემს წინ ხეები დარგეს, არავის არ მოურწყავს მე ის ხეები და მე ძალიან რთულია, როცა გვესაუბრებენ უამრავი ხის დარგვახდება თუმცა წლების განმავლობაში. ანუ ეფექტი ბუნებრივია არ არის ერთ და იგივე, ისევე როგორც ვთქვათ სხვა ტიპის საქმეებთან დაკავშირებით.
გავიგე. და ერთი პროექტია, რომელიც შესახებ შეიძლება რომ არ ვილაპარაკო და ალბათ ხვალ ამის შესახებ აქციის მონაწილეები აუცილებლად ილაპარაკებენ ერთმანეთში. მაინც ეს არის პანორამა თბილისი. უკვე დადგინდა ნამდვილად, რომ პანორამა თბილისის უკან ძალიან რთული ამის დამტკიცება, თქვენ იურისტი ხართ და არის საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი.
ეს არის პანორამა თბილისის შემთხვევაში გაცილებით იოლია ამაზე საუბარი, ვიდრე იგივე საქართველოს შემთხვევაში, რომ დაფარული იყო პანორამა თბილისის შემთხვევაში. ის თქვათ კომპანია, რომელიც ახდენს ფინანსირებას ამ კონკრეტული პროექტსა, მათ შორის დაკავშირებულია ყოფილი პრემიერ-მინისტრთან და ეს ცალცხად არის ცნობილი, ასე რომ პირდაპირ თუ არაპირდაპირ იგზით ყოფილი პრემიერ-მინისტრი შეიძლება თქვათ რომ წარმოადგენს გარკვეულწილად მონაწილეს ამ პროექტის და მისი ინტერესიც არის ეს პროექტი აქტა გამდარე. სხვა თემაა ახლა მისი მონაწილეობა კანონმდებლობის გვერდითავლით მოხდება თუ ის ყველა ამ თქვათ ნაბიჯს გაივლის, რასაც კანონმდებლობა ეთხოვს ჩვენ შემთხვევაში. ერთი რამ ცხადია რომ პანორამა თბილისის სამწუხაროდ ხშირ შემთხვევაში განიხილავენ მხოლოდ სოლოლაკის ქედთან დაკავშირებით, მაგრამ ეს არის დაკავშირებული პროექტი რამდენიმე ობიექტის ერთმანეთთან და უფრო დაბლად ჩამოდის ქალაქის ისტორიულ ნაწილში. ამაზე სხვა სტუმრები ალბათ დაბლობენ.
ხო,
ასე შემთხვევაში. ასე რომ ეს საკითხები და ეს კითხვები აუცილებლად იქნება აქტუალური და მნიშვნელოვანი. სხვა და შორის პანორამა თბილისის ერთ თემა კიდევ საინტერესო, ჩვენ თავის დროზე ესაც საინიციატივო ჯგუფმა გავაკეთეთ პეტიცია, რომ საჯარო განხილვა ჩატარებულიყო ამ პროექტის ეკონომიკის სამინისტროში, სამცხაროთ ხელისუფლების პოზიცია, რომ პასუხსაც არ წერს ამ ადამიანებს, ვინც განცხადების ადრესატები იყვნენ, რასაპირებს ამ მიმართულებით. ამიტომაც ვფიქრობ, რომ ეს სამართლებრივი მექანიზმების გამოყენება მათ შორის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი უნდა იყოს და უნდა გამოვიყენოთ აუცილებლად, თუნდაც დროის გარკვეულ მონაკვეთში რაღაც გარკვეულ ტიპის საკითხების შეჩერება, რომელიც უფრო სერიოზულ დისკუსიის საშუალებას მოგვჭირს ჩვენთან განხილვისას, არის ბევრად უფრო მნიშვნელოვანი, ვიდრე პირდაპირ თქვათ რაღაც გარკვეულ.
მაგრამ ეს ბიუროკრატია ძალიან ხშირად იწელება საკითხის მაგალითმა ეს გუჩვენა ზუსტად და ამ დროს შესაძლებელი არის რომ უბრალოდ
ერთი საკითხი კიდევ რაც იგივე შეიძლება თქვათ მიზაშაფის მაგალითზეც, რომელიც ძალიან საინტერესოა, ჩვენ ვიცით რომ თბილისის მმართველობაში ხო კომისია შექმნილი, რომელსაც უნდა გამოვლენ გამარჯვებული კონკურსი. ეხლა თუ ვინმე ნახავს ამ კომისიის ოქნს რა წერია, ეს არის წარმოუდგენელი ტიპის დოკუმენტი. იქ არის უამრავი წინაპირობა, რა წინაპირობის შესრულების შემთხვევაშიც პროექტი ცხადდება გამარჯვებულად. ლოგიკურად ჩნდება კითხვა, თუ კი კომპანია ამ წინაპირობებს შეასრულებს, ეს იგივე პროექტია თუ სხვა პროექტი? ცხადი არის სხვა პროექტი უკვე. და როგორ ახდენენ სხვა პროექტი, ანუ არარსებული პროექტი გამოაცხადა ფაქტურად გამარჯვებულად კომისიამ და მეორეც რაც ძალიან უცნაური ამ შემთხვევაში არის ის რომ რა სტატუსით მონაწილეობდა ის მერი ამ კომისიის საქმიანობაში დღემდე უცნობია ჩვენთვის და ჩვენ ახლა ვწtildeობ სწორედ გავარკვიოთ რა იყო ამ კომისიის შექმნის სამართლებრივი საფუძველი მათ შორის, იმიტომ რომ მსგავს ტიპის კომისიების შექმნა ინდივიდუალურად საკითხების გადაწყვეტა არის ძალიან კარგი საშუალება, თუ ჩვენ არ ვიქნებით აქტიურები, რომ ძალიან ბევრი პრობლემური საკითხი მარტივად არა ჩვიდად გაიტანოს ხელისუფლებამ. ეს იქნება თვითმმართველობის დონეზე, თუ ეს იქნება ცენტრალური ხელისუფლების დონეზე.
და შეიძლება ცოტა უცნაური კითხვა, მაგრამ მაპატიებთ ალბათ გულუპველო კაც, ვინ მუშაობს დღეს კულტურული მემკვიდრეობის მიმართულებით? შეგვიძლია ეს თქვა ზუსტად?
თქვენ ვინ სექტორის რომელ სექტორს გულისხმობთ? ეს რა არის? მე დავფიქრდი ხო ცხადია, იმიტომ რომ ადრე ვიცი ნამდვილად რომ წინა ხელისუფლების დროს ძირითადი წამყვანი ვთქვათ ხაზი ეს იყო თბილისის განვითარების ფონდი, დღეს არ ვიცი ნამდვილად და ძალიან მიჭირს მითუმეტეს რომ ამ ბოლო პერიოდში ცვლილებების მიხედვით კულტურის სამინისტროდან გარკვეული ფლემასლები ისევ წამოვიდა თბილისის მერიაში და ჩვენ მაშინაც გქონდა მოსაზრება რომ ეს საბჭოები რადგან თბილისის მერიას უნდა ყოფილიყო ძალიან ვთქვათ მაღალი დამოუკიდებლობის სტანდარტით უნდა ყოფილიყო ექსპერტებით დაკომპლექტებული და არა ესე როგორც კულტურის სამინისტროს სხვადასხვა სამინისტროს წარმომადგენლებს უცხებათა შორის საბჭო დააკომპლექტა ერთხელ და ფინანს სამინისტროს წარმომადგენელი და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს წარმომადგენელი იყო ამ საბჭოს წევრი. ეს დაახლოებით იმას ნიშნავს სოფლის მეურნეობის მინისტრმა რომ ისაუბროს როგორი ტანკი უნდა იყიდოს სადაცვის მინისტრმა. დაახლოებით იგივე ტიპის საქმესთან ჰქონდა ჩვენ აქ შემთხვევა.
მირზა შაფი ახსენეთ და ეს როგორც ჩანს იმდენად აქტუალურია დღეს ეს პროექტი, რომ რამდენადაც მივხვდები თქვენ აქცენტი ხვალ გადა ორგანიზატორებს ამ მსვლელობის მირზა შაფზე გადააქვთ, ხო?
მე ეს ნაკლებად ვიცი, ხო, დიდი აქცენტი რა იქნება, ხო, ცირასთან არის. თუმცა მე ერთი რამინდა რაც ახლა ბოლო პერიოდში შევამჩნიე, ეს ძალიან კარგი ტენდენცია. ჩვენ კატეგორია ჩვენი სექტორის წარმომადგენლები ხშირად ამაზე გარკვეულ ტიპის ანგარიშებს რომელიც დაკავშირება დემენს უფლებებთან წელს პირველად მოხდა, ოდესაც გაეროში გაგზავნილ ალტერნატიულ ანგარიშებს კულტურული მემკვიდრეობა როგორც ცალკე თავი იყო წარმოგენილი და მე მანამდე არ მახსოვს გავს ტიპის ანგარიში ჩვენ მომზადეთ უშუალოდ, ასევე მთავრობის ორწლიანი შეფასების ანგარიში რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაცია მომზადეს პირველად ამ ანგარიში შევიდა კულტურული მემკვიდრეობა როგორც ცალკე დამოუკიდებელი თავი. ეს ნიშნავს იმას რომ ამ თემისადმი ინტერესი მუდმივად ნელ-ნელა იზრდება და ბუნებრივი ეს არის ძალიან კარგი ტენდენცია, თუ ასე გაგრძელდება, ვინაიდან ეს არის ის თემები, რომელიც მართლა ყველას აწუხებს, მარტივად ვთქვათ, ქვეითად მოსიარულეების თემა რო ავიღოთ, ეხლა ვინც არ გადავადგილებთ ავტომობილებით, ძალიან რთულია გადაადგილება ქალაქში, წვიმა ახსენეთ დასაწყისში და ანუ ეს არის კომპლექსური ტიპის პრობლემები, რომელიც მიანიშნებს ერთ ძალიან მარტივ რამეზე. ეს არის, ვთქვათ, სისტემური ხედვის არარსებობა ქალაქის განვითარების მიმართულებით და ეს არის კერძო დეველოპერული ინტერესების წინ დაყენება ზოგადად ქალაქის განვითარებაზე. ეს არის სერიოზული პრობლემა, ამის მაგალითს ხედავთ ჩვენ თბილისში, ამის მაგალითს ხედავთ ბათუმში ყველაზე კარგად და რეალურად მე ბათუმში დავიბადე, გავიზარდე, როცა მიწეს პერიოდულად ჩასვლა სამთვეში იქ ოთხეში ერთხელ ხედავ რა სწრაფად იცვლება ქალაქი და ამ დროს ქალაქი იცვლება ის რომ იქ არ არის თქვა აღარ არის არწვანე გარემო მნიშვნელოვან წილად აღარ არის თქვა ის დაგეგმარება რომელიც ხონდა ითას გამორჩეული იყო ბათუმი. ასე რომ ძალიან ბევრი პრობლემაა ცხადი ამ მიმართულებით და სერიოზული თქო გამოწვევების წინაშე დგას საზოგადოება მე.
კეთილი. კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა, დიდი მადლობა და პირველ რიგში რა თქმა უნდა წარმატებას გისურვებთ, წარმატებას უსურვებთ ყველას. მე ვიცი რომ აი ამ სვლელობის ორგანიზატორებს ხაზი აქვს გასმული, სულ უნდა იმეორებინა რომ რაც შეიძლება მეტი ხალხი უნდა იყოსო და ცირას ვკითხავ ახლა, რატომ უსვამენ ხას ამას რომ ეს არის ბოლო მასიმეორებენ სუბბოლო პროტესტი ჩვენიო. დიდი მადლობა სულხან სალაძეს, რომელიც იყო ჩვენი გარეცემის სტუმარი. მუსიკალური პაუზის შემდეგ ცირაილი საშულს გავესაუბრებით. გრძელდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების 1 საათი 17 საათი და 27 წუთია თბილისის დროით. სულ მალე ახალ ამბებს აგვეკითხავს ნინო როდონაია და ცირა ელისაშვილს ვთხოვთ რომ ცოტა ხნით ასე ვთქვათ პაუზას მივმართოთ. ჩემი აზრით ჩვენ ძალიან საინტერესო საუბარი საუბრობთ მსვლელობაზე, რომელიც ხვალ გაიმართება თბილისის საკრებულოდან აბანოთუბანში 16 საათზე. მიხვდა რადიო მსმენელი ისე, რაც ალბათ თუ რას ეძღვნება ეს აქცია, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია და ეგ მინდა კითხოთ, რატომ აბანოთუბანში, უბრალოდ რატო სრულდება აბანოთუბანში ახლა ბატონ მასულხანმა ახსენა მირზაშაფის პროექტი და ამაზე ხომ არ იქნება აქცენტი გაკეთებული ხვალ ძირითადად?
მოდით ასე ვთქვათ, ჯერ რატომ საკრებულო? იმიტომ რომ რატო საკრებულოდან აბანოთუბანში? იმიტომ რომ ფიქრობთ, რომ გადაწყვეტილების მიმღები მაინც არის საკრებულო. იმ პრობლემატიკაზე, რა პრობლემატიკას ჩვენ გვაწუხებს, ეს არის ზონებისთვის სტატუსის მოხსნა და ასე შემდეგ. ამიტომ ჩვენ კიდევ ერთხელ დავაფიქსირებთ, რომ ამ შემთხვევაში ამორჩეველი, როგორც ამორჩეველი პასუხს ველით მათგან. რატომ აბანოთუბანი? ეს იქნება ეს არ იქნება ვთქვათ მირზაშაფობა. ეს არის აქცენტის გაკეთება, იმიტომ რომ ყველაზე ცხელი წერტილი ახლა არის აბანოთუბანი მირზაშაფის გამო, თუმცა ჩვენ მაინც დავარქვით ამ სრულობას სოს თბილისი. რას ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ადგილზე დავახვედრებთ ფოტო გამოფენას იქ მოსულ
საზოგადოებას,
ასეთი სათაურით, რა ემუქრება ქალაქს. და ემუქრება ძალიან ბევრი, ერთდროულად ძალიან ბევრი ოდიოზური პროექტი, მაგალითად მხოლოდ რუსთაველზე რაღაცაი 5 პროექტი იგეგმება, ისეთი რომელიც სრულად შეცვლის ჩვენი ქალაქის ცენტრალური გამზირის იერსახეს.
დეველოპერული
როგორც წესი ეს დეველოპერული
აქცენტი ამაზე იქნება გადატანილი. კეთილი, მაშინ ერთი წუთი შევისვენოთ და ნინო როდონაია წამოკითხავს ახალ ამბებს და ახალი ამბების შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა გიორგი ქადაგიძემ ბანკის მიმართ ბოლოხანს გამოთქმული ბრალდებები თირის მწამებლურ კამპანიად შეაფასა და მისი შეწყვეტა მოითხოვა. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ სეპარატისტებისგან გათავისუფლებულად გამოაცხადა დონეცკის ოლქის დასახლებული პუნქტი მარიინკა, სადაც ამკვირაში ინტენსიური საბრძოლო მოქმედებები მიმდინარეობდა. პოროშენკოს ინფორმაციით, უკრაინის სამთავრობო ძალებმა მარიინკასთან დააკავეს 12 პირი, მათ შორის რუსეთის ერთი მოქალაქე. უკრაინელი სამხედროების მიერ რუსეთის მოქალაქის დაკავების ფაქტი დაადასტურა დონბასელი სეპარატისტების ერთ-ერთმა ლიდერმა ედუარდ ბასურინმა, რომლის მტკიცებით ეს პირი მოხალისე იყო და არა რუსეთის არმიის სამხედრო მოსამსახურე. კანადის პრემიერ-მინისტრმა სტივენ ჰარპერმა Associated Press-თან ინტერვიუში განაცხადა, რომ სანამ რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინია, კანადა არ დათანხმდება აღდგენას დიდი რუიანის ფორმატისა, საიდანაც რუსეთის შარშანგარიცხვის ყირიმის ანექსიის გამო. დღესვე გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა სააგენტო Deutsche Press-თან ინტერვიუში განაცხადა, რომ დიდი რუიანის ფორმატის აღდგენა ამ ეტაპზე წარმოუდგენელია, რადგან დიდი შვიდეული დემოკრატიული ფასეულობების და კანონის უზენაესობის ერთგული სახელმწიფოების გაერთიანებაა, რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსია კი ამ პრინციპებს არღვევს. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა დღეს თანამდებობიდან დაითხოვა ჩრდილოეთ ოსეთის მეთაური თეიმურას მამსუროვი და მოვალეობის დროებით შესრულება დაავალა ტამერლან აგუზაროვს. კრემლის პრესსამსახურმა ოფიციალურ მიზეზად მამსუროვის უფლებამოსილების ვადის ამოწურვა დაასახელა.
მადლობთ ნინო როდონაიამ გაგვაცნო ახალი ამბები და ჩვენ ვაგრძელებთ საუბარს ცირა ელისაშვილთან, ვაგრძელებთ საუბარს ხვალინდელ მსვლელობაზე თბილისის საკრებულოდან აბანოთუბანში, მსვლელობაზე, რომელიც 6 ივნის 16 საათზე დაიწყება, კიდევ ვიმეორებ, საკრებულოდან დაიწყება და აბანოთუბანში დასრულდება, როგორც აქციის ორგანიზატორები ამობენ, დიდი კონცერტით. თუმცა ეს არ იქნება მხიარული აქცია, ძალიან სერიოზული აქცია, მე ვიტყოდი სასოწარკვეთილიც კი, რადგანაც აქციის ორგანიზატორები ამბობენ, რომ ეს უკვე მართლა ბოლოა, ამობენ ისინი, ამის იქით ან მარცხია, ან გამარჯვება არის. ამ ფრაზაში ბევრი სასოწარკვეთაა, მაგრამ ბევრი იმედიც არის. ესე იგი, მაინც ფიქრობთ, რომ ხვალინდელი აქცია შეიძლება გამარჯვებით დასრულდეს?
ჩვენ ფიქრობთ, რომ ხვალინდელი აქციით უნდა დაიწყოს ეს გამარჯვების ეტაპი, რომლის იმედიც გვაქვს. ეს არ იქნება ერთჯერადი აქცია. როგორც ადრე ვამბობდით, პრინციპში ამ გაერთიან ორგანიზაციათა გაერთიანებისთვის ეს პირველი აქცია ვერ იქნება, იმიტომ რომ პირველი იყო ჩვენთვის პანორამა თბილისის. ეს უკვე მეორეა მირზაშაფის სახით. ამ პანორამიდან მირზაშაფამდე ჩვენ კიდე ძალიან ბევრი სამუშაო გავწია.
არამარტო თბილისში.
არამარტო თბილისში. რა თქმა უნდა, ბათუმიდან სამი ორგანიზაცია კიდე ჩართული. რაჭის პრობლემასთან დაკავშირებით არის კიდე ჩართული ორგანიზაცია და ასე შემდეგ. ჩვენ გავაკეთეთ აი ეს სახელწოდება SOS თბილისი, იმიტომ რომ თუ ეს დაჭირდა ბათუმს, მაშინ იქნება SOS ბათუმი. თუ ეს დაჭირდა კიდე რაღაცა ქალაქს, ეს იქნება SOS-ის რაღაცა ქალაქი. ამ თვალსაზრისით ჩვენ ვაპირებთ ძალიან დიდი ფრონტის გაშლას, არა მხოლოდ ქალაქში, როგორც გითხარით, არამედ იქ, სადაც ეს საჭირო იქნება და ამასთან ერთად არ ვივიწყებთ სამართლებრივ ხაზს, იმიტომ რომ ეხლა მზადდება სარჩელები. ჩვენ 2010 წელს თბილისის ამქარს გვაქვს შეტანილი მირზაშაფთან დაკავშირებით, იმ უკანონო ნგრევებასა და კლდის დაზიანებასთან დაკავშირებით სარჩელი პროკურატურაში, რომელიც მიღებულია და ჩვენ ამ თემას ხელახლა ასე ვთქვათ ავწევთ ისევე. ასევე ვაპირებთ ადმინისტრაციული წესით მას შემდეგ, რაც ეკონომიკის სამინისტროში გამოიტანს თავის გადაწყვეტილებას და ალბათ ეს გადაწყვეტილება დადებითი იქნება პანორამასთან დაკავშირებით, ასევე ჩვენ ადმინისტრაციული წესით ვაპირებთ ამის გასაჩივრებას და მესამე ხაზი, ანუ პროტესტი იურიდიული მხარე და მესამე ხაზი ეს არის საერთაშორისო ინტერვენცია, ასე ვთქვათ ამ კუთხით. დღეს ჩამოსულები არიან ინგლისის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის რამდენიმე ორგანიზაციის წარმომადგენელი. ისინი ხვალამ აქციაში მონაწილეობას მიიღებენ, ასევე გეგმავთ ერთობლივი წერილის დაწერას და ამ წერილის გაგზავნოს UNESCO-ში და ისეთ მძლავრ საერთაშორისო ორგანიზაციაში, როგორც არის ევროპა ნოსტრა.
უცხოელი სპეციალისტები ჩამოყავს ხელისუფლებასაც. ახლა ნინო ხარაძე ამზადებს სიუჟეტს აი ამ ღონისძიებაზე, ისტორიული თბილისის ისტორიული ნაწილის ურბანული განვითარების კონცეფციაზე მომუშავე კომპანიების წარმომადგენლების, ვთქვათ, პრეზენტაცია შედგა დღეს თბილისის მერმა მოაწყო და ნინოს კითხე, როცა ის სიუჟეტს ამზადებდა, კითხე, იყვნენ თუ არა ხამქრის წარმომადგენლები? მამ არ იყვნენ, ამითხრა. მან რაღაცნაირად დაემთხვა ეს ორი ღონისძიება ერთმანეთს, ხო, შეიძლება ასე ითქვა, ჰოლიდეი ინში გამართული ღონისძიება. რატომ არ წახვედით და რატომ არ მიიღეთ მონაწილეობა? ეს შესანიშნავი ტრიბუნა იქნებოდა, რომ პირდაპირ გეთქვათ მერისთვის და აგრიკულტურის მინისტრისთვის თქვენი სათქმელი.
საქმე ის არის, რომ კულტურის მინისტრი ამ სფეროში აღარ არის, ასე ვთქვათ, უფლებამოსილი კანონმდებლობიდან გამომდინარე. ანუ აი კულტურული მემკვიდრეობის ნაწილი ყველაზე უფრო ნაკლებად ეხება. რაც შეეხება თბილისის მერს, არაერთი შეხვედრა ჰქონია და ჩვენი პოზიცია მან ძალიან კარგად იცის. დღევანდელ შეხვედრასთან დაკავშირებით მინდა გითხრათ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მოპატიჟებულები ვიყავით, ჩვენ არ წავედით და ეს არის ჩვენი პოზიცია, იმიტომ რომ ასეთ შეკრებებზე არ ხდება რეალური საქმის კეთება. იქ სადაც მერია, კულტურის მინისტრი, ფონდის თავმჯდომარე და ასე შემდეგ. ეს რა ყოფილიყო რაიმე მუშა ჯგუფი, რომელიც კონკრეტულად კონკრეტულ სპეციფიკაზე იმუშავებდა, მაშინ რა თქმა უნდა ჩვენი ჩართულობა იქნებოდა შესაბამის.
და თქვენ ამბობთ, რომ გადაწყვეტილების ეგ აქციის ერთ-ერთი ვთქვათ იდეა და მოთხოვნა არის ის, რომ გადაწყვეტილების მიღებაში უზრუნველყოფილი იქნას საზოგადოების და სპეციალისტების მონაწილეობა. ბუნებრივია, ქალაქის ხელმძღვანელობა ამბობს, რომ სპეციალისტები მონაწილეობენ გადაწყვეტილების მიღებაში.
ეს ფრაზა მესმის ბოლო 12 წელი.
ისეთ არის. ჩვენ არ მოგწონთ მაგრამ ისინი სპეციალისტები
არიან. არის თემები, რომელსაც არეგულირებს კანონი.
დიახ.
რა სპეციალისტის არ უნდა იყოს რომელიმე მხარეს, ამ სპეციალისტის წონა, ასე ვთქვათ, არაფერს არ წარმოადგენს კანონთან მიმართებაში. სამწუხაროდ ჩვენ ბოლო პერიოდის და მანამდეც გვაქვს იმის გამო სამწუხარო გამოცდილება, რომ როგორც წესი ის პროცესები, რომელიც ქალაქში ხდება ნეგატიური კუთხით, ხდება იმიტომ, რომ არ არის ან ჯანსაღი და გამართული კანონი, ან კანონის დამცველები არ იცავენ თავად კანონს. ეს უკვე რაღაც პოლიტიკურ ნებასთან მიდის. მე ძალიან არ მოყვარს ეს წინადადება, ცოტა ესეთი ზოგადია და პოლიტიკური ნება რას ნიშნავს, როდესაც სახელმწიფო ხარ, ალბათ ეს კითხვის ნიშანი არ უნდა ისმოდეს, მაგრამ ასეა. ამდენად, როდესაც არ არსებობს სახელმწიფო ინსტიტუციები, რომელიც იმუშავებს, ვთქვათ, იგივე ისტორიული ქალაქის განვითარებაზე და ეს სპეციალისტებიც იძულებულები არიან, რომ დაექირავონ ხან ერთ მხარეს და ხან მეორე მხარეს და ერთი და იგივე საკითხზე დადონ სხვადასხვა დასკვნები, ეს არის ის პროცესი, რომელიც სამართავია ხელისუფლების მხრიდან. სამწუხაროა, რომ ჩვენი კოლეგებიდან არის ჭალებში არა, მაგრამ მე არის სხვა სიტყვა, როგორ ვიხმარო, მოსყიდვის ელემენტები, იმიტომ რომ ჩვენი კოლეგებების გამო ხანდახან სტატუსი ეხსნება ისეთ შენობებს, რომელსაც არ უნდა მოეხსნას. ან კონსტრუქციული დასკვნები დიდება ისეთ შენობებზე, რომლის გამაგრებაც შეიძლება, მაგრამ მათ დასკვნაში წერია, რომ ამ შენობის გამაგრება უკვე აღარ შეიძლება. აი ეს არის ის საკითხი, რომელიც არ არის მთლად გრძელვადიანი. მისი მოგვარება შეიძლება, მაგრამ ამისათვის უნდა იცოდე, რას აკეთებ ხელისუფლება, რისთვის გინდა, რომ გქონდეს თქვათ იგივე ისტორიული ქალაქის განვითარების კონცეფცია. თუ ეს კონცეფცია გვინდა მარტო იმიტომ, რომ თაროზე იდოს შემდეგ რაღაც მასალა, მაშინ ამაში მონაწილეობა არ არის. მაგრამ თუ ეს კონცეფცია იმიტომ გინდა, რომ შენ მართლა ვიღაცამ გითხრას, რა გზით უნდა წახვიდე, მაშინ ეს გასაგებია. სამწუხაროდ ჩვენ აი ამ მეორე ხედვას ვერ ვხედავთ. ამ კონცეფციამდე ხელისუფლებას, რომ დაემტკიცებინა კულტურული მემკვიდრეობის საყრდენი გეგმა, რომელიც როგორც თეორიული ნაწილი კულტურის სამინისტროს დაკვეთით იგივე გეოგრაფიკმა გააკეთა და შემდეგ გამოეცხადებინა თქვა კონცეფციაზე კონკურსი, მაშინ მიხვდებოდით, რომ უკვე არსებობს კონკრეტული ხედვა, მაგრამ ეს ასე არ ხდება.
რაც შეეხება პროფესიონალებს და პროფესიონალების ჩართვას ამ პრობლემის გადაწყვეტის პროცესში, აგერ არ შემიძლია, რომ ამის შესახებ არ კითხოთ. 4 შაბათს ფრონტლაინ ჯორჯიაში გამართა ასეთი შეხვედრა, ხო, დისკუსია, დაიცავი ევროპის მემკვიდრეობა, რამდენიც ვიცი, იქ უცხოელი სპეციალისტებიც იყვნენ, მონაწილეობდნენ, ხო?
ამის ორგანიზება ჩვენ გავაკეთებს, ერთ-ერთი ორგანიზატორი კომოსთან ერთად იყო თბილისის სამქარიც. ესენი ის ორივე ექსპერტი, რომელიც ჩამოვიდა ლონდონიდან, ორივე უკვე არიან იმ ორგანიზაციის წარმომადგენლები, რომელიც ერთი 40 წელი არსებობს და მეორე 20 წელი არსებობს. ჩვენ უკვე 3 წელია მათთან გვაქვს საქმიანი ურთიერთობა, რაც ნიშნავს იმას, რომ მომავალ წელს ჩვენ უნდა გავაკეთოთ იმ გამოცემათა სერია, რომელსაც ჰქვია მაგალითად Save ლონდონი, Save სანქტ-პეტერბურგი. ამ შემთხვევაში ჩვენ ვაკეთებთ Save თბილისი. რაც ნიშნავს, რომ იქ იქნება მაგალითად შენობები, რომელიც უკვე დავკარგეთ, შენობები, რომელიც საფრთხის ქვეშ არის, წარმატებული кейსები და ყველაზე უფრო მეტად გვიჭირს ამ სიის შედგენა. და ასევე იქნება კვლევა აი ამ სპეციალისტების მხრიდან, ანუ უცხოელი სპეციალისტების მხრიდან, ისინი როგორ ხედავენ ჩვენ პრობლემატიკას.
აქ არიან აქციაში მიიღებენ.
ხვალ აქციაში მონაწილეობას იღებენ და როგორც გითხარით, ჩვენ კიდე გაგზელებთ მათი წასვლის შემდეგ ურთიერთობას და ერთობლივ წერილს დავწერთ UNESCO-ს.
თანამოაზრეები არიან, იციან რაც ხდება ქალაქში, აჩვენეთ ეს ახალი პროექტები.
ზუსტად აი გუშინ ქუჩა-ქუჩა დავდიოდი და ვაჩვენებდით ამ ყველაფერს. მათ იციან, იმიტომ რომ მათი პირველი ვიზიტი არ არის ეს თბილისში და სხვა შორის გვეუბნებიან, რომ ახალი არაფერი არ არის ჩვენთვის, არის თქვენთან ხდება.
ეს სხვაგანაც ხდება.
რა თქმა უნდა, ახალი არაფერი არ არის, უბრალოდ უნდა გითხრათ, რომ ეს ჩვენ სადღაც 30 წლის წინ გავიარეთ, რასაც თქვენ ახლა გადიხართ. არც ის არის, რომ რაღაც ისეთ რჩევას გვეუბნებიან, რაც ჩვენ მაგალითად არ ვიცით. მაგრამ ამბობენ იმას, რომ სპეციფიკა, აი მაგალითად ჩვენ ვერაფრით ვერ აღხსენით, გუშინ ვერ გაიგეს ეს, რას ნიშნავდა, რომ პანორამისთან დაკავშირებით სტატუსი ქონდა თუ არა კონკრეტულად ზოოლაგის ქედს გვითხრათ. ჩვენ ვთხართ, რომ სტატუსი ქონდა. მაგრამ მოუხსნეს. აი ვერ გაიგეს, რატომ მოუხსნეს? ჩვენ ვამბობთ, რომ ამ პროექტის გამო მოუხსნეს. კი, მაგრამ რატომ მოუხსნეს? აი, არის რაღაცები, რასაც ვერ აგებია.
ან რა უფლებით, ხო?
ხო, აი
რა უფლებით, როგორ მე?
ხო, სულ იმაზე იყო, სულ ჩაკითხვები იყო, რომ ვინ იღებდა გადაწყვეტილებას? ეს ხო არისო რაღაცა ესეთი გადაწყვეტილებას იღებდა სამინისტრო, გადაწყვეტილებას იღებდა სააგენტო. კი, მაგრამ რატომ? ხო. იმიტომ.
ეს ხაჩოს იმეილსაც ეხება, ხო? იმეილის ისტორიაც ასეთი არის, რამდენადაც ის
ზუსტად ანალოგიური იყო. იქ კანონში ზუსტად ეწერა, რომ ზეგლის სტატუსის მოხსნა შეიძლება მაშინ, როდესაც ზეგლი დაინგრა და აღარ არსებობს მისი აღდგენის შანსი, ან ისე შეიცვალა, რომ დაკარგა ის მახასიათებლები, რის გამოც მას სტატუსი მიანიჭეს. 2007-ში იმეილს სტატუსი მოხსნეს ისე, რომ იმეილი იდგა. იმეილი დღესაც დგას, მეთომედეს იმ დროს იდგა, მაგრამ მოხსნეს, იმიტომ რომ არსებობდა ინვესტორი.
ხო, და რა ვეტესოს, რას ამბობენ, რამდენად აქტიური იყო საზოგადოება მაშინ, რომ გამომდე 20 და 30 წლის წინ ჩვენ ეს პრობლემები ჰქონდა და გავიარეთ, ვინ გადაჭრა ეს პრობლემები? ვინ იმუშავა იმას, რომ ევროპა დღეს უკვე აღარ არის ესეთი და ესე მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლებს ძველ ქალაქში არავინ არ წამოჭიმავს?
ყველაზე დიდი განსხვავება არის მოსახლეობას, ჩვენ მოსახლეობას და იქაურ მოსახლეობას შორის, იმიტომ რომ იქაური მოსახლეობისთვის გაცნობიერების პრობლემა არ არის, კულტურული მემკვიდრეობის მათის პრობლემა არის. აქ ის ხალხი, ვინც ასეთი ტიპის სახლებში ცხოვრობენ, მათთვის ეს ტვირთია და არა ვთქვათ უპირატესობა. მაშინ როდესაც ლონდონში პირიქით უპირატესობაა ისტორიულ ზონაში ცხოვრება, ეს არის ყველაზე დიდი განსხვავება. განსხვავება არის ასევე იმაში, რომ განათლების დონეზე არ არის კულტურული მემკვიდრეობა როგორც პრიორიტეტი. იქ სკოლებში იკითხება ეს საგანი და ეს არის განუყოფელი ნაწილი აი ამ განათლების სისტემის. აქ სამწუხაროდ ეს ასე არ არის. განსხვავება არის იმაში, რომ როდესაც ადამიანს ეუბნება, რომ შენ ცხოვრობ ძეგლის სტატუსის მქონე შენობაში და არ შეიძლება ამ ძეგლის დანგრევა და ამიტომ ნუ ეძებ ყველა ინვესტორს, ჩვენთან მოსახლეობა ბრაზდება. მაგრამ იქ იმისათვის, რომ მოსახლეობას ალტერნატივა ინვესტორის სახით არ ყავდეს, სახელმწიფო უქმნის პირობებს. ეს არის ფონდების მობილიზება, ეს არის თანადაფინანსებით რესტავრაცია, ეს არის ბრუნავი ფონდების შექმნა, რომლის ინტერვენციაც შესაძლებელია, შექმნილი ამხანაგობების. ანუ ეს ყველაფერი არ ხდება მხოლოდ თითის დაკნევით, რომ შენ არ შეიძლება რაღაცა გააკეთო. მე შენ გთავაზობ მონაწილეობის სხვადასხვა მეთოდს, აირჩიე რომელიც გინდა. ეს საზოგადოებრივი ჩვენთან არის.
აი, გაქვთ იმედი, რომ ადგილობრივი მცხოვრებლები, თქვათ ადამიანებიც ქალაქის ცენტრში ცხოვრობენ, შემოგიერთდებიან ხვალ? არიან იქ ალბათ ადამიანები, რომლებიც შეწუხებულნი არიან იმით, რაც ხდება?
ჩვენ ზუსტად ვიცით, რომ მოდის აღშფოთებული მოსახლეობა, მაგალითად ბარნოვის 76-დან, ასევე მოდის ხვალ მოსახლეობა, რომელიც ეწინააღმდეგება დღეს 7 საათზე, მაგალითად აქცია აქვთ ავლაბარში, ფარნავაზის სკვერის ტერიტორიაზე, შენებარი სასტუმროს გამო, ამიტომ აი ესეთი ტიპის მოსახლეობა მოდის. იმედი გვაქვს, რომ ეს არ არის მხოლოდ იმათი პრობლემა, ვინც ცხოვრობს ისტორიულ ზონაში. მე საერთოდ ცხოვრობ ისტორიულ ზონაში, საერთოდ ცხოვრობ. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ხვალ უბრალოდ ვისაც ესმის, რომ თბილისთან მიმართებაში რაღაც არ გაკეთდა დღეს, ჩვენ ზოგადად ხვალ ვკარგავთ ამ ქალაქს, არა? მაშინ შეგვიძლია სახლში დავშდეთ.
გავიგე. კეთილი. ძალიან დიდი მადლობა, ცირა ელისაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი და მუსიკალური პაუზის შემდეგ ჩვენ ვისაუბრებით უკვე ეკოლოგიურ მხარეზე, ხვალინდელი ამ აქციისა, რომელიც მე მგონი არის მნიშვნელოვანი, და კიდევ ერთხელ გავახსენებ რადიოსმოსო, გარემოს დაცვის დღე არის დღეს, გარემოს დაცვის დღეს აღნიშნავს დღეს მსოფლიო. მუსიკალური პაუზის შემდეგ გადაცემა გაგრძელდება. We'll be right back. გრძელდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი. ნატა ფერაძე არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ჩვენ ვასრულებთ საუბარს ხვალინდელ აქციაზე, რომელიც 4 საათზე დაიწყება. სვლელობა ქვია ამას უფრო და არა აქცია თბილისის საკრებულოსთან და დასრულდება აბანო თუბანში, დასრულდება დიდი კონცერტით. იმედია იქნება ორგანიზატორებს შეუნები კარგი ამინდი მართვის, რადგანაც ხედავთ რომ ამინდი მაინც კარგი არ არის ბოლო ხანებში და მე გადაცემა სანამ დაიწყებოდა ისიც თქვი რომ იმედია ნატა მშვიდობით მოვა ჩვენთან სტუდიაში, იმიტომ რომ ყოველი წვიმა ყველა საშიში ხდება უკვე ქალაქში, ვიცი და ეს ალბათ ასევე არის დაკავშირებული თქვენს აქციასთან, ხო, რატომ იტბორება ქალაქი?
ხო, მადლობა. იტყორება, არ ვიცი, მაგრამ არ არის ახლა ისეთ საშტრემები და კარგია რომ ამ თემი დაიწყეთ, ცოტა თუ ჩამოწვეთა მინდა ვთქვა ყველა მოსწრებს რომ ნუ შეეშინდებათ, ნუ ახლა თვილა და ხო, ცოტა შევა დავშალოთ, მაგრამ უფრო მნიშვნელოვანი საქმე გავაკეთოთ ერთად და ხვალ დაასწრება რამდენად მნიშვნელოვანია, ამას დარწმუნა რომ ცირამაც ილაპარაკავ თითოეულ ადამიანის მოსვლა.
კი, მაგრამ ცირამ თქვა ძალიან კარგად რომ ვიწყებ თუ ეს, რადგან ხაზი უსვამთ რომ ეს ბულოა, ბულო იმას კი არ ნიშნავს რომ ხვალ დასრულდება ყველაფერი, არ მეთქვა დაიწყება.
ეს რა მარტივად რო იყოს რომ ერთი ქუჩაში გასვლით უცებ ქალაქ ეგმარება აღდგება, ეხლა ეგ მე მგონი აბსურდის სფეროდან არის, არავის არ უნდა ქონდეს ამის იმედი რომ ჩვენ ერთხელ ქუჩაში გავალთ და იტყვიან უი უი მაშინ ესე გავაკეთებ. რა თქმა უნდა ვიწყებ და ეს არის დასაწყისი, ჩვენ ეს გჭირდება იმით რომ დაინახო რომ ამას არ იწყებ ვენ თქვა მარტო პარტიზანები და ხამქარდა, ეს არის სახალხო მოთხოვნა, თორე ჩვენ ვაგრძელებთ მუშაობას. იგივე სამართლებრივი გზით, იგივე ჩვენი სტრატეგიებით, უბრალოდ ეს რო ჩანდეს, ესე ვთქვა, ეს რო გვიმაგრებდნენ ხარს, რომ ეს არის სახალხო მოთხოვნა და ეს უნდა განხორციელდეს. ეს არის დაწყებაც არის, ეს არის გაგრძელება, რასაც დიდი ხანია ვაკეთებ და უბრალოდ იზრდება ეს ყველაფერი და კიდევ უფრო
დიდი რამე. ეს სხვა ორგანიზაციები ერთიანდებიან ბათუმიდან ჩამოდიან ხოლმე.
ხო, კი, საკმაოდ ბევრი ორგანიზაცია არის გაერთიანებული და ხო,
აი ნა. აი თქვენ ძირითადად ვიცი რომ თქვენი ორგანიზაციაც არ ქვია, ვიცი, ბევრს არ მოწონს, მაგრამ ნუ დავარქვათ ორგანიზაცია. ხო, თავისუფალი ადამიანების რაღაც კავშირი არის. აქცენტს აკეთებთ მაინც უფრო გამწვანების პრობლემაზე ქალაქში, ხო? თუ არა, ყველა ფერსულ.
არა, ანუ გამწვანებაში უბრალოდ უკეთ ვერ ყვევი ჩვენ და მიგვინდია ხამქარისთვის ეს ისტორიულ ნაწილს სრულად უჭერთ ხამქარს ხარ და ანუ პროფესია ეს არის, მათი პროფესია და პროფესიონალები არიან, თორე იგივე თავდადებით უდგევათ გვერდში ისტორიული ნაწილის დაცვას. უბრალოდ უკეთ ვერ ყვევით ჩვენ მწვანე ნაწილში და ამიტომ და მეტი კონტაქტი გვაქვს გამწვანების სამსახურებთან და ამიტომ არის რომ ჩვენ მეტად მწვანე ფლანგს ვიცავთ და ხამქარი მეტად ისტორიულს, თორე სრულიად თანაბარი სიმთი ინტენსიურობით
ყოველში აი მოთხოვნებში პირველი მოთხოვნა ეს არის საინტერესო წერია, აი გრძელოს მწვანე საფრის განადგურება შენობის მშენებლობების ხარჯზე. ანუ ეს პროცესი გრძელდება მუდმივად და არაფერი არ შეიცვალა ისევ ნატა ამ თვალსაზრისით.
კი, შეიცვალა უარესობისგან. შეიცვალა მკვეთრად უარესობისგან, უკვე მიადგნა წითელ ნუსხაში და მცენარეების ადგილასაც კი корпуსებს დგავენ და ეს ქონდა ცოტა ხნის წინ გამწვანების სამსახურის უფროსის ხელმოწერილი 17 ელდარის ფიჯზე, რომელიც არის წითელ ნუსხაში და მოჭრაზე იყო გაცემული ნებართვა.
ეს დეველოპერები, ეს შენებს საცხოვრებელი სახლების
შენობა. საცხოვრებელი სახლის
ასაკები.
ხო. ხო, 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 ან სასტუმრო, ან ბიზნეს ცენტრი, ან
ამასთან დაკავშირებით არ შემიძლია არ ეკითხოთ, მიხედვით იმისა, რომ ხვალინდელი აქცია იწყება საკრებულოდან და თავდება აბანო თუბანში. არის წერტილები, ძალიან ესეთი მტკივნეული წერტილები დღეს დედაქალაქში, ერთ-ერთი არის ყოფილი იპოდრომი. ხო, და ამის შესახებ მინდა ეკითხოთ, რა ხდება იქ რეალურად და
ხო, აი მართლა ძალიან კარგი შეკითხვა. იპოდრომი არის უზარმაზარი და ძალიან ბევრი მხრიდან უტევენ და ეხა ერთ-ერთი ძალიან ცხელი წერტილი არის ცენტრალური შესასვლელი თამარაშვილიდან, სადაც გვიდევს გვერდზე ალბათ ნახეთ კორპუსები, სადაც სახურავზე გვიწერენ რამდენ სართულიანი საშენებას აპირებენ, ანუ აი სპორტის სასახლის უკან ამ მდგომარეობაც გვაქვს, ეხა აი ზუსტად იგივეს მივიღებ. ეს ძალიან გაგვეხარდა, იმიტომ რომ საკრებულოში რომ გაიტანეს, საკრებულომ არ მიიღო მერიის ეს პროექტი, დაუბრუნეს უკან მერიას განსახილველად, რომ ეს მიუღებელია და სამა მერიამ განიხილა, ამ განხილვაზე იმყოფებოდნენ ძალიან გვიხარია ესეთ თვითონ ამ საბურთალოს ყავს თავისი აქტივისტები, ვინც ამას ადევნებს თვალყურს და თვითონ აკეთებენ, ისინი იყვნენ ამ სხდომაზე მერიაში, სადაც განიხილებოდა ეს იპოდრომი, საკრებულოდან მობრუნებული იპოდრომი მერიაში და ერთადერთი რაც მერიამ გააკეთა, ერთ-ერთი კორპუსი 6 მეტრი ჩაახოხა. ანუ ვითომ თითა ემუქრებოდა მაცხოვრებლებს, რომ შენ თუ არ გაჩუმდა, მე შენ აი მას მოგიშლი კონდიციონერს მოგახსნევენ და ასე შემდეგ, თუმცა ესენი თავგამოდებულად არიან მაინც და აპირებენ ბოლომდე ბრძოლას. ეხა ეს პროექტი ისე უნდა შევიდეს საკრებულოში და დიდი ვარაუდით ჩვენი მთავრობის სტრატეგია და თითქმის უეთეშობიან პრობლემურ ობიექტებზე ეს ხდება ხოლმე ივლისის ბოლო აგვისტოს დასაწყისში. ხალხი როცა არ არის ან წინასაახალწყოთ. ეხა ალბათ ეს უფრო დაემთხვევა აი ამ პერიოდს როცა არავინ არ არის, თუმცა ნუ
ესე იგი ხალხის მოსაზრებას მაინც ითვალისწინებენ უფრო სწორად როგორ აქ თქვა ხალხის ეშინიათ, მაგრამ
უწევთ რა თქმა უნდა აი ეს
პრინციპში პროგრესია.
ძალიან დიდი პროგრესია, იმიტომ რომ ამასობაში ჩვენ დაგვიგროვდა სამი кейსი უკვე, როცა გამიმარჯვეს აქტივისტებმა და მოხალხებმა.
აი რომლები?
ერთი არ ჭავჭავაძის გამზირზე დაახლოებით მეცხრე სამარტყოფოს და მისამართი არ მახსოვს, სადაც მოხალხებმა შეიტანეს სარჩელი და ყანდარი ირაკლი ყანდაშვილი იყო მათი ადვოკატი და დაუბრუნდა მერიას უკან და უნდა განიხილონ. მეორე არის ყაზბეგის გამზირზე სკვერი, რომელიც ალეკ ალექსეევიჩთან ერთად იცავდნენ და იქ საერთოდ გაჩერდა სარეკრეაციო სტატუსი მიენიჭება და ასათიანის პარკშიც ძალიან დიდი მიღწევები არის.
ხალგრძელივი ყველაზე ძველი შეიძლება
ითქვას პროგრესი. პიონერები, ხო, ხო.
მიღწევები არის.
კი, კი, როგორ არ არის, იქაც რაღაცეები სასამართლო.
იქ ინვესტორს ჰქონდა დიდი პრეტენზიები, მაგრამ თითქოს ინვესტორთან ურთიერთობა უნდა გადაიჭრას ხოლმე ამ დროს თუ ხელისუფლებასთან.
აი, ბაკის პარკის შემთხვევაში ჩვენ ინვესტორთან საერთოდ არ აქვს პრეტენზიები და უმეტესად ვთვლით, რომ ინვესტორთან არ ქონდეს პრეტენზიები, იმიტომ რომ ეს არის რასაც გაყიდი ყველაფერს გამოჩნდა მყიდველი, ჩვენ სახელმწიფოსთან გვაქვს პრეტენზია, რომ ამას უშვებს რომ ინვესტორმა ის მოითხოვოს. ჩვენი აი საბოლოო გამარჯვების მიზანი იქნება, როცა კანონი იქნება ისეთი, რომ ვერც ერთი ინვესტორი და ინვესტორის იმედად აღარ უნდა ვიყოთ იმის სინდისის და იმისი კარგი გემოვნების იმედად. კანონი დაიცავს რუკას და წითელ ხაზს.
ავლაბარშიც ხდება ახლა რაღაც.
ავლაბარშიც ხო იქ ვეღარ მივადებთ თვალი, ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ ეს ბოლო დროის ამბავია და ამ აქციის ორგანიზებაში ვარ ძალიან აქტიურად ჩართულები.
ხო, აი რა კარგი არის, ანუ თქვენ ამბობთ, რომ ადგილობრივი ეს ადამიანთა მცირე ჯგუფები გახდნენ აქტიურები, ხო? ეს მარტო თქვენ არ
ახსნათ,
ეს არის კარგია, რომ ამბობთ, რომ ზუსტად არ ვიცი ზუსტად რა ხდებაო, ანუ
ეს არის საკითხი მნიშვნელოვანი, ხო, იმიტომ რომ ძალიან ბევრს ეთყობა, ვერ ვახერხებ ჩვენ სწორ მიწოდებას ჩვენი თავის და ძალიან ბევრს გონია, რომ ჩვენ ვარ ჯგუფი გამოძახებით, რომ დაგვიძახებენ, რომ დიღაც რაღაცა ინგრევა და ჩვენ უნდა გადავდოთ ყველა სხვა საქმე, იქ ვაკეთოთ რა.
და ყველაფერი იცით რა ხდება ქალაქში.
ხო, და ჩვენ ყოველთვის ვთილოთ, რომ აღვხნათ, რომ რაც გამოცდილება გვაქვს, გაგიზიარებთ, მაგრამ ეს თუ თვითო მოსახლე თავის გვერდზე სახს არ დაუდგა, ნუ არანაირ რესურსი არ მოქმედებს.
ანუ პრინციპში შეიცვალა სიტუაცია იმ თვა თქვენ კი ამბობთ რომ დამძიმდა და ცირაც ამბობს რომ დამძიმდა, მაგრამ მოქალაქეთა ასე თქვა თვითშეგნება ნელ-ნელა იზრდება თუ არ იზრდება?
ნელ-ნელა ალბათ იზრდება, ამას აი ხვალ ვნახავთ რამდენი ადამიანი მოვა, რამდენი მართლა გაიაზრებს, რომ რამდენი მნიშვნელოვანი არის მოსვლა. თუმცა აი ეს მართლა ეს ერთეული შემთხვევები და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ხედავენ, რომ რაღაცა გამოდის. უმეტესობა არიწყებს, იმიტომ რომ მაინც გადაწყვეტილია ჩემი ჩართულობა არის რა მნიშვნელოვანი და აი ეს მაგალითები რომ გააჩერეთ, ძალიან ბევრი შემთხვევა გვაქვს, რომ აი ერთეულმა ადამიანებმა ჩვენ გამოვაქვეყნეთ პარტიზანული მებაღეობის Facebook-ის გვერდზე ინსტრუქცია, როგორ უნდა მოიქცეთ თუ შენაზოში ჭრიან ხეს, ხო? და აი ამ მეთოდით უნდა დარეკოთ ხელხაზე, ასე შემდეგ. რამდენიმე შემთხვევა რომ ერთეულმა ადამიანმა გააბრუნა ტექნიკა, იმიტომ რომ ექსა დახედელობის გამოძახების მერე აღმოჩნდა რომ არ დარღვევა და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ხვები ხედავენ რომ რაღაცა შედეგი ამას ყველაფერს გამოაქვს და მერე უფრო მეტი სტიმული აქვს თვითონაც იმოქმედონ.
და მნიშვნელოვანი ალბათ ისიც რომ ქალაქის ხელმძღვანელობაში ყავთ ალეკოელისაშვილი მაგალითად.
უიმე ალეკო რას ამბობთ, ალეკო ხო.
ხო, ეს ალბათ როცა იქ ვიღაცა არის ვის.
ძალიან მნიშვნელოვანი არის, ეხა აი გამწონების სამსახურში მქონდა შეხვედრა გუშინ და იქაც ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ ვიპოვე ადამიანი რომელთან საერთო ნაზ ლაპარაკი შეიძლება, ეს არის ნატო კირვარძე და ნინო ძალიან დიდი ბოჭკარი არ მახსოვს, რომელთანაც აი ამ გამხმარტყეებზე ვისაუბრეთ ისე რომ ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ ამას ცოტა დავწრავთ. ძალიან მნიშვნელოვანია მართლა ეს სამთავრობო სტრუქტურებში ადამიანის პოვნა, ვისთანაც შეიძლება კონტაქტის დამყარება. სხვანაირად ჩვენ შედეგს ვერ მივახწევთ.
ანუ ისინი მიაწოდებენ თქვენ, მიაწდიან თქვენს.
ჩვენ ვაწდით იდეას და ხო, მოსმენა უნდა იყოს ადამიანმა, თორე ჩვენ
მე ვიცი რომ პრობლემა იყო შეხწევის თავად ამ სიუჟეტში.
ეს იყო წინადრო შეხწევის პრობლემა, იყო ძალიან დიდი და მე ეხა თავიდან დაიწყეს რომ ჩვენ გვიშვებდნენ, თუმცა მე ჩვენ თვითონ თქვით უარეს იაროზე, იმიტომ რომ ეს იყო ფსიქოთერაპიული დატვირთვა ქონდა რომ აი ჩვენ მივიღეთ და ველაპარაკეთ. არანაირი ცვლილება არ იყო, არაფერს არ გვისმენდნენ, არაფერი გათვალისწინებული არ იყო აბსოლუტურად. ეხა აი რაღაცა ერთეულ ადამიანებთან კონტაქტი შეიძლება რაღაცა
თქვენ საკრებულოსთან იყებთ ხო და ხალ შაბათია, საკრებულო არ მუშაობს, მე მგონი, ხო? ანუ იქ არავინ არ იქნება, რომ გამოვიდეს და დაგელაპარაკოს.
არა, ხო, ამაზე არც არის გათვლა, ხო, არის უბრალოდ დანახვება, რომ ჩვენ ვართ ბევნი, ვინც ვითხოვთ იმას, რასაც ვაკეთებთ პარტიზანები ჰამქარი ასე შემდეგ, რომ ეს არ არის მართლა ერთეული ორგანიზაციების მოთხოვნა, ეს არის სახალხო მოთხოვნა.
და ეს სახალხო მოძრაობა, სვლა, სვლელობა დაიწყება 4 საათზე თბილისის საკრებულოსთან. მე კიდევ ერთხელ ვეტყვი რადიო მსმენელს, რომ შემდეგ ეს პროტესტანტები, ასე ვთქვათ, გაივლიან გზას აბანოთუბნამდე, ხო?
ლესელიზეთი
აბანოთუბნამდე და აბანოთუბანში გამოფენა იქნება, ეს გითხრათ სიგამ, რომ გამოფენას ამზადებენ და აბანოთუბანში უკვე კონცერტი ჩატარდება.
ხო, მაგრამ კონცერტი იქნება ძალიან საინტერესო, ეს იქნება ინტერაქტიული კონცერტი, ეს გვიწერია ვებგვერდზე დღეს კიდე დავწერთ, ანუ გვეყოლება ბევრი დამწყველი მუსიკოსები, პერკუსიონისტები და ყველა ჩვენგან სასურველია თან კონდეს ბოთლი შიგნით ჩაღრილი კენჭებით, იმიტომ რომ პროფესიონალი და
არა,
პლასტმასის პატარა კოკაკოლის ბოთლი 1-2 კენჭი, რომელიც უბრალოდ ფონად იქნება, რომ ანუ მთელი ეს მსვლელობა ერთიან მუსიკას შევქმნით პროფესიონალებთან ერთად, რომ ეს იყოს ჩართული ყველა ამაში.
გასაგებია. კეთილი ნატა, ძალიან დიდი მადლობა რადიოსთანს გავახსენებ მასში, რომ თუ უნდა თუ გამოხატოს თავისი დამოკიდებულება იმის მიმართ, რაც ქალაქში ხდება თბილისში, თუმცა არა მარტო თბილისში, კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ბათუმიდანაც ჩამოდიან, ხო, ბათუმში არის სერიოზული პრობლემები კულტურული მემკვიდრეობის თვალსაზრისით,
ურბანული
გამწვანების, ხო? აი ეს ადამიანები იღებენ ხვალ აქციაში მონაწილეობას, მსვლელობაში მონაწილეობას, სოს თბილისი ქვია ამ აქციას და ამ აქციის ორგანიზატორებს ვესაუბრებოდით დღევანდელ ჩვენს განაცემაში. დიდი მადლობა ნატას პირველ რიგში, იმიტომ რომ ნატა დაგვეხმარა და მოვიწვიეთ ეს ადამიანები, სწორედ თქვით ნატას დახმარებით, ნატა ფერაძის დახმარებით და რა ვიცი, გისურვებთ წარმატებებს და გამარჯვებას.
ძალიან დიდი მადლობა მხარდაჭერისთვის და
დიდი მადლობა. ამით სრულდება გადაცემა თავისუფლების 1 საათი და 18 საათი სრულდება თბილისში. ლევან გვარამაძე იყო ხმის რეჟისორი, მე ვარ გოგი კვახარია. გემშვიდობებით ორშაბათამდე. ნახვამდის, კარგად ზანდებოდეთ.